fletojmë kalendarin. Kalendari kishtar përkujtoi Shën Terezin e Shën Agustinit e martirit e Kompenjes. Kuvendi i karmelitanëve të zbathur akushtuar lajmërimit të Zotit u hap më 1628. Para se të shpërthente revolucioni francez, jetën bashkësi kalonte qetë e qetë me lutje, meditim e punë. Revolucioni rasi stuhi mbi kuvendin paqtor. Autoritetet i urdhruan karmelitanët të largoheshin nga kuvendit, hiqnin dorë nga jeta rregulltare, por motrat nuk pranuan. Qëndruan në kuvend deri në shtator të vitit 1792, kur i detyruan të largoheshin. Nëna e prore, Shën Tereza e Shën Agustinit, gjeti tri banese për të sistemuar motër të rregulltare. Para se të jepte lamtumirën kuvendit, e gjithë bashkësia bëri kushtin e flijimit para Zotit, duke lutur që kishës e shtetit të rikthehej paqja e humbur.
Që të vionin jetën si rregulltare pa ngjallur dyshime, më 19 shtator 1972, nëna e prore i lejoi murgesha të bënin betimin për idealet e revolucionit, liri, barazim, vllazëri. Por dikush i paditi. Më 21 qershor 1794, banesat u kontrolluan imcisht. Me që u gjetën rozare e figurët zemër skrishtit, murgeshat u burgosen. U gjykuan e u dënuan me vdekje me akuzën, i shërbejnë fes. Më 17 kurik, 16 karmelitanet u rreshtuan para giotines, duke kënuar himnin Veni Creator. Ra në duart e gjelatit, pasi përsritën kushtet para nënës e prore, koka e cilës u rrokullis e fundmja. Përmbushën kështu kushtin që kishin bërë, u flijuan për paqen e kishës e të Francës. Me 13 maj 1906 u shpallën të lume nga Papa Piu i 10.